Portréty.
Malá čarodějnice, Anděl v kulichu nebo Čarodějův učeň. To jsou jen namátkou vybrané práce velkého vypravěče příběhu pro děti, spisovatele velmi dobře známého v německy mluvícím prostředí, ale pocházejícího z Čech, od Frieda Preusslera. Pozoruhodné osudy muže, jehož cesta se uzavřela v roce, kdyby oslavil 90. narozeniny, vám dnes v pořadu Portréty přiblížíme s Janem Kvapilem, který působí na katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se mimo jiné dějinami německé literatury z českých zemí a je také autorem překladu jedné z Preusslerových knih. Jane, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním je ve studiu u mikrofonu také David Hertl. V souvislosti se smrtí od Frieda Preusslera se objevila tady v našem tisku obrovská spousta nekrologů, které zdá se mi, že vlastně opakovali pořád těch několik základních informací, ale těm se nemůžeme vyhnout ani my. Tak řekněme tedy především od Fried Preussler, kdy a kde se narodil?
Od Fried Preussler se narodil v Liberci, ačkoliv teda by se mohlo říct spíše v Reichenbergu, protože to bylo ještě před druhou světovou válkou, a sice 20. října 1923.
Tenhle slavný spisovatel, jaké měl kořeny, jaká rodina to byla?
No tak to je velmi složitá otázka a já mám takový strach, že ani Otfried Preussler úplně v tom nemá jasno, nebo neměl, lépe řečeno. Jednak to byla rodina učitelská. Jak jeho tatínek, tak jeho maminka byli učitelé, samozřejmě jenom do svatby maminka, a on teda přišel do takového intelektuálského prostředí. Ale odkud vlastně ta rodina pochází, to je taková malá záhada. Otfried Preussler nemá ve svém křestním listě jméno Preussler, ale Syrovátka, neboť jeho tatínek se jmenoval Syrovátka. A maminka byla rozená Červenka, jo, takže takový typický příklad sudecké české rodiny, tak jako Češi mají spoustu německých jmen, tak naopak to bylo i takto.
Předkové, to je možná o něco romantičtější, prý pocházeli z Jizerských hor a z Krkonoš, skláři, malozemědělci.
Zdá se tedy, že tatínek jako Syrovátka s tou rodinou sklářskou nebo s tou tradicí sklářskou toho až tolik společného neměl. Ta rodina pocházela od Mnichova Hradce a byla to taková zřejmě i typicky česká rodina. Jak to bylo u té jeho maminky, tak tam v podstatě to nevíme. Ale to jméno Preussler, na které se tolik často odvolává, jakože rodina Preusslerů, to byla velká sklářská rodina, tak to se údajně dostalo do rodiny skrze manželku.
No a něco málo ze života, nebo spíše z dětství od Frieda Preusslera, teď v originále přímo německy od Fried Preussler pro německou televizi, jenom abyste slyšeli hlas tohoto slavného vypravěče, a potom už načtená ukázka.
Da habe ich meinem Vater gesagt, du, ich werde mal Geschichten schreiben, und zwar Geschichten aus dem Isergebirge. Das ist verbürgt, da waren Zeugen dabei und dann musste ich es ja irgendwie einlösen.
Wie alt waren Sie damals?
Da war ich 6.
Portréty.
Můj otec pracoval v Liberci jako pomocný učitel na jedné zvláštní škole. Vedle toho byl činný i jako vlastivědný badatel a folklorista, jako sběratel pohádek, pověstí a dalších příběhů, které odposlouchal od lidových vypravěčů. Jinými slovy, potuloval se po Jizerských horách a zapisoval si příběhy, které mu lidé vyprávěli. Občas jsem ho mohl na jeho pochůzkách doprovázet. Ještě nyní ho vidím, jak sedí za stolem a za svitu petrolejky si odposlechnutá vyprávění škrábe do zápisníku svými droboučkými podivuhodnými stenografickými klikyháky, které nikdo kromě něho nedokázal rozluštit. A nikdy to nedokázal ani on sám. Kromě své činnosti jako učitel a folklorista můj otec vedl přes 2 desetiletí Liberecké vlastenecké muzeum a během této doby sesbíral mnoho vánočních betlémů. Při vyhnání byla tato zřejmě nejvýznamnější sbírka betlémů severních Čech zlovolně zničena. Nejinak se vedlo i většině domácích betlémů. Ještě za mého dětství se o adventu v našem městě konal jesličkový trh pod takzvaným Černým loubím ve Větrné uličce, kde venkovští betlémáři nabízeli své výrobky. Ceny byly odstupňovány od 3 halířů za pasoucí se ovečku do 5-6 korun za skupinu pastýřů. Staří i mladí příznivci jesliček měli rovněž povinnost zapojit se pod Černým loubím do živého výměnného obchodu. Lehce poškozená palma za 3 kozy a 1 krávu, 2 pasáčci se psem za 1 modlícího se krále Mouřenínského, 1 medvědář s tančícím medvědem za lapeného zloděje hus, eskortovaného se zbraní v ruce předpisově vybaveným C&K četníkem.
Když jsme u té velké knihovny Otce od Frieda Preusslera, v jednom z nekrologů se také psalo, že doma se prý často scházívali známí spisovatelé a výtvarníci. To je asi míněno v tom, řekněme, libereckém kontextu.
Ano, v libereckém, sudeto německém kontextu. K ním zacházeli například slavný Hans Watzlik nebo Gustav Leutelt i další výtvarníci a všechno to souvisí tedy s další činností Otce od Frieda Preusslera. On byl totiž redaktorem zřejmě největšího německého dětského časopisu na tehdejším území Československa. A právě z této pozice toho šéfredaktora byl ve velmi úzkém kontaktu se spoustou umělců a básníků a literátů.
My si teď pustíme zase jednu načtenou ukázku. Je z té slavné, můžu říci, knížky Útěk do Egypta. Mimochodem, je to jediná práce, která není pro děti Preusslera, nebo ještě napsal něco jiného pro dospělé?
Tak ono se to, jak se to vezme, že spousta prací, které jsou jakoby primárně pro děti nebo pro mládež, je skvělá četba pro dospělé. Ale jinak je to opravdu jediný román pro dospělé.
Zmíněný pan Bělohlávek udával jako své bydliště, kdykoliv se ho někdo na ně zeptal, Starkenbach. Zmíněný pan Weishäuptl naproti tomu Jilemnici. A přesto žili oba pánové v jednom a témž městečku, přičemž pan Bělohlávek používal vždy výhradně německého jména tohoto městečka a pan Weishäuptl zásadně jen českého. Přitom musíme vědět, že každý z obou pánů byl poctivý a rozhodný bojovník za věc českého, respektive německého národa v království českém, a tak pociťoval přirozeně ke všemu, co bylo vyjadřováno německy, respektive česky, automaticky nenávist. Pana Bělohlávka jako upřímného Němce přirozeně hluboce žralo, že má české jméno, dokonce s háčkem nad E. A obráceně, pan Weishäuptl přirozeně také nebyl svým jménem nadšen. Ale v království českém se nezřídka vyskytovalo, že Češi měli německá a Němci česká příjmení, čemuž páni rodiče zhusta odpomáhali tím, že pro děti vybrali takové křestní jméno, které to nevhodné příjmení zas vyvažovalo. A tak nosí pan Weishäuptl od křtu svatého jména Jaroslav Vojtěch, pana Bělohlávka naproti tomu pokřtili pouze na jméno Josef. Ale za to si zvolil sám o to němečtější jméno byřmovací, totiž Sigisbert. Od té doby je používá na místě Josefa, aby opravdu nikdo nebyl na pochybách, ke kterému národu ho má ráčit počítat.
Portréty. Byla by to možná taková docela hezká sonda do česko-německého života někdy v dobách konce rakousko-uherského mocnářství, ale i tahle ukázka má, jak jste říkal, svůj hluboký význam pro Preusslera.
No, ona je to v podstatě velmi osobní sonda také do rodinného života. Jestli o někom platí nomen omen, tak je to o Preusslerovi a jeho díle. Tam všechny postavy jsou pojmenovány s nějakým smyslem, má to nějaký význam. A přesně to zapadá do kontextu rodinného, kdy otec, který se teda jmenoval krásně česky Syrovátka a bohužel tedy měl jenom takovéto obyčejné Josef, to bylo jeho tedy křestní jméno, tak své dva syny pojmenoval krásně echt německy. Takže proto je to Otfried Sirovátka, později tedy Preußler, a proto i jeho bratr se jmenoval Wolfhard dokonce. Takže opravdu...
Aby tam to krásné, němectví zaznělo.
Takže to němectví tam skutečně zaznělo a pak to teda nakonec ještě teda bylo dovedeno do té míry, že ve 42. roce za druhé světové války se nechala celá rodina přejmenovat na toho Preußlera. A Preußler, když to přeložíme do češtiny, je v podstatě Prušák.
Dalším inspiračním zdrojem pro Preußlera byla babička z otcovy strany, Dora, která vnukovi velmi často vypravovala.
Matka mého otce byla skvělá vypravěčka. Pocházela z malé vesničky v blízkosti Mnichova Hradiště. Její otec byl kovář a vedle kovárny provozoval i zájezdní hostinec, v němž nocovali lužičtí formani cestou do Prahy. Za dlouhých večerů se tam muselo hodně vyprávět a babička Dora byla 11. z 12 sourozenců, těmto příběhům jako dítě a mladé děvče pilně naslouchala. Proto také až do vysokého věku vyprávěla spoustu příběhů, které dokázala nádherně vykládat a variovat. Pohádky a pověsti o loupežnících, čarodějnicích, strašidlech a dracích vyprávěla tak realisticky, jako by se to všechno odehrávalo na určitých místech v našem sousedství, která jsme znali od slyšení.
Babička Dora se nám objeví i v té další ukázce. To je zase z té knížky Útěk do Egypta a možná bychom měli vysvětlit, protože tam se bude mluvit o Dorotce a Pepíčkovi, takže o co půjde?
No v podstatě půjde o jakousi reflexi rodinné kroniky nebo jakéhosi rodinného příběhu, které Otfried Preußler velmi umně zakomponovával do svých příběhů, do svých děl. Je pravda, že je poté velice těžké odhalit a rozlišit, co je fikce a co je skutečnost a realita. Ale o to je to možná silnější.
Potom Pepíček pěkně poděkoval a usnul. Pokojně a tiše usnul, s chutí jahod na jazyku. A než Dorotka pochopila, že už se nikdy neprobudí, bylo po všem. Smrt od něho Matka Boží odvrátit nemohla. Ta mu byla v této hodině souzena a amen. Ale kdo ví, čeho byl Pepíček v tom království českém svou časnou smrtí ušetřen. Dorotka pro něho pár dní hořce plakala a dokud žila v Jivině u rodičů, ve 14 šla do České Kamenice jako služebná do kuchyně na hraběcí zámek Kinských a v 21 se vdala za jednoho krejčího z Liberce v Pastýřské ulici, dokud tedy ještě žila v Jivině, chodila každou neděli k Pepíčkovi na hřbitov a v létě mu tu a tam nasypala pár jahod na hrobeček. Celý život pak ráda vyprávěla příhody, ta Dorotka, ještě i v stáří. Žádné příběhy se mi nikdy tolik nelíbily, jako ty, které nám dětem vyprávěla babička Dora za nejednoho večera u nás doma v Liberci.
Portréty. Tohle všechno, tedy tatínek a babička, tohle všechno byly kořeny pozdějšího slavného literáta Otfrieda Preußlera. První povídky prý napsal jako 12-letý, dokonce také posílal své ilustrace do místních novin. Přeskočme tedy už tuhle dětskou etapu. Jak to bylo s jeho studováním, jak to bylo dál?
Vystudoval gymnázium v Liberci, to už bylo za druhé světové války, dokonce maturoval z češtiny, tak jako mnozí Češi ještě v 90. letech maturovali z ruštiny. Že? A poté hned po maturitě byl odveden do Wehrmachtu, zapojil se do bojů samozřejmě na německé straně na území pozdějšího Sovětského svazu a Rumunska. A to byla v podstatě jeho škola života. On tak později ve svých vzpomínkách hovoří o 10 semestrech školy života a tím měl na mysli především sovětské zajetí. V podstatě z části to pro něho zřejmě byly spolu s válkou ztracené roky, ale on byl velmi silná osobnost a dokázal si i z těchto neblahých časů velmi mnoho odnést, co potom velmi dobře zúročil v pozdějším životě a díle.
On byl v zajetí na území dnešní republiky Tatarstán. V zajetí onemocněl břišním tyfem a malárií. Vraťme se ale ještě na chvíli do Liberce, protože tomu zajetí syna jakoby odpovídalo i zajetí nebo věznění jeho otce.
To je taková věc, o které se Otfried Preußler prakticky nikdy nevyjadřoval. Je to taková stinná stránka té rodinné kroniky nebo toho rodinného příběhu. Jeho otec, ač teda zřejmě, kdybychom ho geneticky zkoumali, tak by byl z velké části Čech, tak on se přiklonil k nacionalistům německým, byl uvědomělý tedy Němec a za války i před válkou pracoval ve službách nacistické propagandy jako žurnalista tedy a po skončení druhé světové války byl uvězněn a 5 let strávil ve vězení.
Také pět let.
A Otfried Preußler se vrátil tedy z toho zajetí již přímo do Německa v roce 1949. Otec ho tam následoval o rok později, v roce 1950.
Sešli se v Bavorsku v Rosenheimu.
A tam už zůstali.
Tam se Otfried Preußler oženil?
Ano, tam se oženil. Vzal si svoji snoubenku z Liberce, Anneli Skindovou, která na něho věrně čekala celých těch více než 5 let, ačkoliv tedy dlouhou dobu o něm nebyly žádné zprávy. Měli spolu 3 dcery a zrovna opět zase tyto 3 dcery poté hrály důležitou roli jako jakási rozbuška v jeho literární tvorbě pro děti.
Ještě než se k té dostaneme, tak asi musí padnout informace, že jakoby ve stopách rodinné tradice i Otfried Preußler se stal učitelem v Německu.
No ano, on se stal učitelem a v podstatě až do důchodu tedy učil a vedle toho psal a pracoval pro rádio.
Kdy se vůbec rodí Preußler, spisovatel Preußler, literát?
Preußler sám mluví o 2 inspiračních zdrojích. Jednak je to jeho babička Dorotka, která prý byla tedy skvělou vypravěčkou. Jednak je to tedy jeho otec, který byl tím sběratelem, který ho vodil s lidovými vypravěči a měl tu skvělou knihovnu a vydával časopis Deutsche Jugend. Takže to jsou možná takové ty 2 hlavní zdroje a Otfried Preußler v celém svém díle neustále vyjadřuje úctu vůči své babičce, vůči svému otci, kteří se tam buď skrytě, anebo i otevřeně pohybují.
Když jsme ten pořad připravovali, vy jste ho označil za svým způsobem konzervativního, za člověka, který neustále líčí ten harmonický svět krásných pohádkových příběhů.
To mě trošku dezinterpretujete. Nyní říkáte tu hlavní výtku, která se na Preußlera snesla v 70. letech od literární kritiky. Především levicové, která zastávala názor, že literatura pro děti má pomáhat řešit problémy, aby prostě ty děti byly připravené na ten nezrovna pěkný svět a Otfried Preußler zůstal v té lidové vypravěčské tradici, české bychom mohli říct, a vyprávěl příběhy, pohádky, kde teda se také řeší ty problémy, ale tak jako hezky a nenásilně a pomalu.
Dítě má nárok na dětský svět.
Tak, přesně tak.
Kdy se objevují první Preußlerovy knížky a které to jsou?
Prvotinou Otfrieda Preußlera je Vodníček, Der kleine Wassermann z roku 1956. Hned na to následuje o pár let později Malá čarodějnice a obě tato díla právě vznikla z té potřeby vyprávět cosi svým dcerám, které neustále žádali, aby jim vyprávěl pohádky a když už teda o čarodějnicích, tak o hodných čarodějnicích, nebo aspoň o té jedné hodné.
To byl rok 1957, Malá čarodějnice. Potom je vlastně taková pauza několika let a v roce 1962 vychází, myslím, asi ta nejslavnější jeho knížka, ale u nás, nepletu se, nepřeložená.
Toto dílo, které máte na mysli, bylo přeloženo, ale pouze ve formě divadelní hry, ne jako knížky pro děti.
Musíme říct, že to je loupežník Hotzenplotz.
Hotzenplotz neboli Osoblaha tedy.
Což je název lokality zase na severu Čech, nebo na severovýchodě.
Bych dokonce řekl.
Buďme geograficky správní. Je tam ta souvislost s tím krajem?
S tím krajem asi tak úplně ne, spíš jsou to Preusslerovy geografické znalosti ze základní školy, kdy městečko Hotzenplotz neboli Osoblaha v něm vyvolalo jakési představy toho zvláštního loupežníka, který je jako zlý, ale on je v podstatě i dobrácký a trošku naivní.
Já jsem někde dokonce četl, že Hotzenplotz je německou variantou Rumcajze, dá se to takhle říct?
Tak on byl dokonce osočován, že skopíroval Rumcajze z Čech, teda přišly tyto výtky. Ovšem není to vůbec pravda, oba dva loupežníci mají zcela jiný charakter, jsou úplně jiní. Ovšem, co je spojuje, je to, že se jejich jména stala synonymy pro loupežníka. Jo, prostě u nás přezdívka Rumcajs je naprosto běžná a v Německu, když se řekne Hotzenplotz, tak každému hned vystane na mysli loupežník.
Já jsem šel před časem v Bazileji po ulici a v knihkupectví jsem viděl celou výlohu zarovnanou Hotzenplotzem. Tak ano. Mě napadá, ono to vychází pořád v dalších a dalších
desítkách vydání.
Je to neustále literatura, která má dětem co říci.
Stoprocentně. Je to kultovní tedy záležitost. V Německu se to zřejmě již dědí z generace na generaci. Je ale zajímavé, že to prostředí, které tam Otfried Preussler nastiňuje, je svým způsobem také trošku české nebo bémácké, bych tak nazval. Jedna z hlavních postav, babička, neustále si maže kolena francovkou a podobné věci se tam vyskytují často.
Ve stejném roce jako loupežník Hotzenplotz, tedy v roce 1962, vyšla v Německu Preusslerova kniha Kocour Mikeš, ale tady je důležité říci, že nejde o prostý překlad té Ladovy.
Nejde o překlad, je to o převyprávění a pro nás je důležité, že toto převyprávění, neboť kongeniální bych dokonce nazval, je na počátku recepce a slávy tohoto díla v západní Evropě. Neboť překlady do angličtiny a dalších západních jazyků tedy nešly přes ten původní Ladův originál, ale právě přes Otfrieda Preusslera. A možná bych ještě při této příležitosti zmínil, že Kocour Mikeš se díky tady tomu překladu stal také součástí toho německého kánonu dětské literatury. Dokonce byl i sfilmován jako loutková pohádka Augsburger Puppenkiste hned asi dva roky v roce 1964, tuším. To bylo zinscenováno v tom loutkovém divadle, později to teda bylo i nahráno a všechny děti v Německu znají tyto loutkové pohádky. Hádky o Kocourovi Mikešovi.
V létě roku 1958 dorazily do naší Mnichovské mezinárodní knihovny pro mládež vůbec poprvé dvě velké bedny plné knih z Prahy, s nimiž si nikdo nevěděl rady. A tak jsem navrhl svému příteli Valtru Šerfovi, půjčte mi ty knihy prostě domů, já se je pokusím prohlédnout. Uměl jsem totiž trochu česky ještě ze školy v Liberci a to se mi teď hodilo. Mezi těmi českými knížkami pro děti se nacházela jedna, která mi okamžitě přirostla k srdci. Bohatě ilustrovaná kniha českého malíře a poety Josefa Lady, který byl u nás v Německu známý především jako ilustrátor Haškova Švejka. Jeho Kocoura Mikeše české děti milují již po generace. O, jak je to bezstarostně vyfabulovaná knížka, knížka plná legrace a barev. Vedle vlastního příběhu se mi líbil především srdečný způsob, která Klada s pomrkáváním popisuje život na českém venkově na přelomu 19. a 20. století. Když mě o několik měsíců později švýcarské nakladatelství Sauerländer požádalo, zda bych neměl chuť přeložit Mikeše, bez váhání jsem na to kývl. Nejdřív jsem vytvořil doslovný překlad a byl jsem zklamán. To, co se v originále četlo s lehkostí a vtipem, působilo náhle těžkopádně a stuhle. Řada point nefungovala, neboť spočívala na nepřeložitelných slovních hříčkách. Mnohé, co původnímu českému publiku bylo důvěrně známé, zůstalo německým dětem bez dostatečného vysvětlení nesrozumitelné. a k tomu se přidala potíž s českými názvy a jmény, které se v němčině vyjímají mimořádně neohrabaně. S výslovným svolením ladových dědiců jsem poté přistoupil k druhému kroku, a sice převyprávění Mikeše. Nyní již ne s cílem zachovat doslovné znění z původního českého originálu, nýbrž se záměrem přenést do německé verze pokud možno co nejvíce z původního vtipu, atmosféry, zvláštní nálady a barvy tónu. Teprve nyní jsem se mohl pustit do výměny problematických českých jmen za jiná, v němčině snadněji čitelná, ale přeci nezaměnitelně česká. Takto jsem třeba přejmenoval vesnici Hrusice na Holešic a upřímení jsem si příležitostně vypomohl výrazy jako Šindelářovic Maruška nebo Ševcův Pepík, abych podtrhl venkovský kolorit, který tak přesvědčivě vysvítá i z ladových ilustrací. Za české slovní hříčky jsem pak musel najít adekvátní německé náhrady.
Kocour Mikeš, že v němčině to je jenom součást jakéhosi kočkomilství od Frieda Preusslera. Jak se to projevovalo?
Zřejmě je to shoda náhod nebo shoda okolností, ale jakmile měl Otfried Preussler co dočinění s českým jazykem a literaturou, tak vždycky v tom jsou nějaké kočky. Jednak začal tu svoji éru překladatelskou Kocourem Mikešem, poté tedy následovalo převyprávění Kocoura Modroočka, též takové české známé kultovní dílo, a nakonec se podílel na sepsání takové zvláštní knížky Tajemství oranžové kočky, což teda byla kniha, na níž se podílelo 10 autorů dětské literatury z celého světa, jakýsi detektivní příběh, ale bylo to koordinováno tedy z Čech. On byl jedním z těch 10 a poté tu knížku tedy ještě přeložil do němčiny, nebo převyprávěl.
Mají ty kočky nějakou souvislost nebo nějaký význam pro Preusslera?
No, to je otázka. Teď se budeme pohybovat v rovině spekulací, ale pro Preusslera hraje strašně důležitou roli domov a rodina. A domov představit si bez kočky, to je dost složité.
Jsme v roce 1970, od Friedu Preusslerovi je 47 let a stává se z ním spisovatel na volné noze, tedy je už zcela evidentní, že autorstvím nebo psaním dětských knih se uživí. V roce 71 vychází jeho, já myslím, u nás také hodně známá knížka, je to Krabat.
Krabat je to zase převyprávění, ale takové to typicky preusslerovské staré lužicko-srbské legendy nebo pověsti spíš o mlynářském chlapci. Já myslím, že to nemusím až tak, že většina posluchačů asi zná, přinejmenším tedy ze slavného Zemanova loutkového filmu z roku 1977 Čarodějův učeň. Trošku hororový příběh o černé magii a škole kouzel a 12 učednicích a mistrovi
a tak dále. Preussler tuhle knížku prý promýšlel 10 let?
Tak samozřejmě s přestávkami, ale ten tvůrčí proces skutečně trval zřejmě 10 let a mezi tím ale stihnul napsat třeba toho Hotzenplotze.
On kdesi napsal, teď se pokusím o citaci, že to je příběh lidí, kteří se dostanou do pokušení a zapletou se zlou mocí. Je to příběh mojí generace.
Ano, on to bral, tento příběh, trošku jako alegorii svého vlastního života, nebo v podstatě v tom mlýně ti učedníci za jeden rok vyspějí o 3 roky. A on jakožto velmi mladý hoch v podstatě šel do té druhé světové války, v podstatě zblázněný jedním takovým černým mistrem Adolfem Hitlerem a celou tou propagandou, a potřeboval prostě tato učednická léta k tomu, aby pochopil.
Jak byl Krabat přijat v Německu?
Opět se jedná o kultovní dílo do té míry, že dokonce před několika lety byl natočen velkofilm ve stylu Pána prstenů a některé kapely hrají písně inspirované právě tímto dílem, takže to je ohromný fenomén tam.
V roce 1976 byla v Německu první škola pojmenována po Otfridu Preusslerovi. Když bychom pokračovali v životopise, tak v 70. letech dostal zlaté desky za velkou spoustu vydaných nahrávek, tedy zvukových nahrávek svých pohádek. Zase teď, jak vycházely v posledních měsících ty nekrology, tak se všude objevovalo. Napsal 32 knih, byly přeloženy do 55 jazyků. Ty náklady se pohybují dohromady kolem 30 milionů vydaných knížek. Předpokládám, že takovýhle autor asi neměl nouzy ani o různé literární ceny a ocenění.
To rozhodně neměl. To jsou množství cen, jak tedy těch celoněmeckých, tak i z toho sudetoněmeckého prostředí, i ze zahraničí.
Dostáváme se k roku 1978, je to knížka, o které vy už jste mluvil. Tehdy vychází německy titul Útěk do Egypta přes království české. Je to tedy jakési vylíčení nebo pokus o vylíčení vlastního života?
Ne, vlastní život ne, je to zase skrytý rodinný příběh. Celý ten děj se tam odehrává v podstatě v dětství jeho babičky. A co je zajímavé na tomto díle, je to, když se na celý ten román podíváme, je to v podstatě rozpohybovaný betlém. Určitě znáte ty pohyblivé betlémy, takové ty typické české nebo česko-německé, kde tedy kromě té svaté rodiny, která je v nějaké té jeskyni, tam se pohybuje spousta postaviček, řemeslníků, přímo z Čech, vlastně to zasazené do české krajiny, tak on udělal vlastně něco podobného, on přesadil ten biblický příběh do české krajiny.
No dobrá, říká si svatý Josef, no dobrá. A přitom vytahuje z kapsy kalhot zápalky. Vezme lucernu, která visí na háku vedle dveří, uštípne konec knotu svíčky a zapálí ji. Pak se dá do pakování. Netrvá to dlouho, vždyť tu toho není mnoho. Jen ty dary, které v chlévě nechali králové od východu, a s těmi si nejdřív neví rady. Jsou to konečně cenné předměty, které by člověk na jednu stranu rád vzal sebou, protože by za ně v cizině mohli získat peníze, kdyby byly nutně zapotřebí, ale když si představí, že musí přejít vícero hranic a když potom nějaký celník vyloví ze zavazadla královskou korunu, zlatou kadidelnici a stříbrnou, bohatě perlami a drahokamy vykládanou schránku na mirhu, za to je pěkně skřípnou. Strčí je do šatlavy kvůli podezření z chrámové loupeže nebo aspoň z přechovávání kořisti. A kdo jim bude věřit, že to děťátko zde v plénkách všechny ty skvosty dostalo darem a že extra za tím účelem přicestovali tři králové od východu? Ne, uvažuje svatý Josef a v duchu už slyší celníky, jak se jim vysmívají a jak na ně budou ve vězení při výslechu řvát. A kdyby zůstalo jen uřvaní, to by ještě šlo, ale u toho nezůstane. Kdo ví, co by s nimi ještě mohli provést? Úřady v tomto směru nemají nouzy o nápady. Kdepak, říká si svatý Josef, to nemohu riskovat, aby ty cenné dary brali sebou na cestu. Ale kam s nimi? Když tak pořád přemýšlí, co má dělat, vidí v záři lucerny osla, jak hrabe v koutě chléva, přičemž se k němu, k svatému Josefovi, dívá. Svatý Josef hned rozumí, co tím míní. Vezme motiku a rýč a vykope v rohu chléva jámu do země, snad půl metru hlubokou, pak vezme korunu, kadidelnici a schránku s mirhou a uloží vše do dřevěného vědra, které vycpe slámou. Pak je položí do jámy a zahrabe. Dvě lopaty vykopané země zbývají. Ty vynese ven a rozsype po hnojišti za chlévem. Pak udupá půdu nad jámou a posype ji plevami, aby si nikdo nevšiml, že je tu něco zakopáno, neboť přece doufá, že se za nějaký čas budou moci z Egypta vrátit. Pak by zase všecko ze skrýše vzal k sobě. Ale jestli k tomu skutečně došlo, kdo ví, o tom Bible mlčí.
Portréty.
K
tématu Preussler, Vánoce, Betlemy se ještě vrátíme, ale po téhle ukázce musím se zeptat, lze třeba tohle vnímat jako určité převyprávění odchodu, útěku Němců z Čech?
100%. Jenom bych tady poznamenal, Otfried Preussler toto sám nezažil, neboť on vlastně vyhnán nebyl fyzicky. On z toho zajetí se dostal už rovnou do Německa, ale jsou to v podstatě jakési příběhy, které ti vyhnanci zažívali denodenně tehdy. Je to taková zase skrytá narážka na ten rodinný příběh.
Vánoce. Vy jste sám s manželkou překládal knížku Anděl v kulichu, což je výsostně vánoční knížka, krásná. Jaký význam měli pro Preusslera Vánoce? Možná nakolik byl on zakotven třeba ve víře?
Jako pro pravověrného katolíka tedy, spousta jeho knih je navýsost náboženská nebo s takovým náboženským podtextem. Vánoce měly klíčový význam. Již jsme zmiňovali činnost jeho otce, jakožto sběratele Betlémů a propagátora, tak něco to samé vlastně převzal jako jakési dědictví Otfried Preussler a já to chápu tedy i jako jakýsi výraz úcty vůči svému otci. A on o tom se zmiňuje v celé řadě vzpomínkových čert i próz, kdy on například po druhé světové válce scháněl český Betlém. Jednou takhle šel po ulici v Mnichově a uviděl Betlém prodávat, a sice králický, od Králík ve východních Čechách, to byla známá řezbářská oblast, a jeden takový právě měli doma a oni přišli během vyhnání nebo odsunu a on si tento Betlém koupil, ovšem chyběl tam anděl, který nese ten nápis Gloria in Excelsis Deo, a když měl tedy později možnost jezdit častěji do Československa, tak skutečně vyrazil do Králík, tam našel ještě jednoho starého německého řezbáře, který to řezal právě na export, a od něho tedy shodou okolností získal tedy jeden nepodarek invalidu, neboť se neodvážil mu prodat ten správný výrobek. A v podstatě i jeho román Útěk do Egypta je třeba chápat v tom vánočním smyslu, neboť dříve se nesklízely Betlémy na Tři krále, tak jako my to teďkon děláme s vánočním stromkem, ale ty zůstávaly vystavené až do Hromnice, v podstatě právě do toho útěku do Egypta, a na to navazuje teprve potom ten román.
Vánoční náladu v Liberci zachytil i Preusslerův otec literárně.
V Liberci, v bezprostřední blízkosti středu města, kde se stále valí doprava, tramvaje cinkají a auta troubí a uhánějí, si v jedné postranní uličce sní svůj sen tři staré hrázděnky. Staří liberečáci jim říkají Schwarzenleben, černá loubí. Ve společnosti staletých trámů na udupané hlíně zde vládne pochmurná a temná nálada. Dokonce i v létě, když do uličky šikmo padají sluneční paprsky, se pod černá loubí dostane sotva odraz toho svitu. Voní to zde po starém dřevu a člověk má pocit, jako by se tu na chvilku zastavil čas. Ale jednou za rok se tu přece rozsvítí a zpřítomní. O adventu. Tehdy jsou černá loubí protkána jasným zábleskem blaženosti. Počátkem prosince totiž na blízkém novoměstském náměstí začínají vánoční trhy. Bouda je zde nalepená na boudu, stánek na stánek. Pod zasněženými plátěnými střížkami se na návštěvníky usmívá tolik hraček a pestrých cetek, že je ani není možné spočítat. A smrky a jedle z blízkých Jizerských hor, Ještěckého hřebene nebo i ze vzdálených Karpat čekají na své budoucí majitele a lesk světel, jímž budou na Štědrý den ozdobeny. I černá loubí mají svůj kousek předvánoční radosti. Pod jejich ochranou se tu také tísní stánek na stánku. Vše je zahaleno tenkým závojem ze sněhových vloček. Pak se zapálí svíce, rozzáří lucerny a malé lampičky začnou šířit tlumené světlo. I tady lze narazit na hromady vánočních ozdob, ale černá loubí nabízejí něco obzvláštního. Jesličkový trh. Postávají tu děti s roztouženým výrazem v očích, stejně jako kdysi jejich dědové a pradědové, když byli ještě školáky. Koukejte. Na zeleném mechu sedí Marie se svatým děťátkem, jež má ustláno na slámě, a svatý Josef se opírá o hůl a přihlíží tomu líbeznému zázraku. A tady zase klečí pastýři se sepjatýma rukama, jiní ještě spí, ti to zase kam si spěchají, a jeden nese na ramenech sněhobílého beránka. A nad tím vším se vznáší buclatý anděl, držící v rozpřažených rukách nápis Gloria in excelsis Deo. A co tomu říkají naše staré dobré hrázděnky? Na pár týdnů se vytrhnou ze svých vzpomínek. Jen občas, když nějaký táta svému chlapci vypráví, kterak tu v černých loubích měl kdysi dávno Ježíšek svoji vánoční zásobnici, tak to ve dřevu teple zapraská. Domky se ale zasní pouze nakrátko. Přeci jen raději patří do blízkavé přítomnosti a naslouchají, jak někdo smlouvá o malého pastýře nebo zkouší dřevěnou píšťalku. Nasnění je totiž v dalších 11 měsících času dost a dost.
Takhle tedy viděl Vánoce v Liberci Preussler senior. Preussler junior je zachytil v knížce Anděl v kulichu, nikoli ty liberecké, ale hejnické. Mimochodem, vy jste knížku Anděl v kulichu s manželkou překládali. Proč zrovna tohle dílo Preusslerovo?
No, protože je to skvělé dílo. Je to literárně nádherné, pěkně zpracované vyprávění a současně je tam i skvěle znázorněn Preusslerův vztah k Čechám.
Také v zimě Bricknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali, nanejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Bricknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o tahací panáky, houpací koníky, panenky a všelijaké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom.
Portréty. Vy jste nakousl ještě otázku vztahu od Frieda Preusslera k Čechům i k Čechám, řekněme. Jaký tedy byl?
Byl takový ambivalentní, bych nazval. Na jednu stranu tam určitě byla taková ta nepříjemná zkušenost, rodina zase, v souvislosti s nuceným vysídlením. Ono to má i svůj výraz v tom jeho díle. Ono není náhoda, že třeba policejní aparát vedou lidi s českými jmény. To znamená policejní aparát pronásledující svatou rodinu v románu Útěk do Egypta. Ale na druhou stranu zase jeho druhá zkušenost, i poválečná, kdy v Československu natáčel své filmy, kdy překládal z češtiny a kdy zřejmě čeština mu i svým způsobem zachránila život v ruském zajetí, protože přece jenom se základy slovanského jazyka se mnohem lépe dorozuměl, tak myslím si, že jsou tam právě obě tyto stránky zastoupeny. Tak typicky sudecky.
Ještě jedna zajímavá věc. Zavolal jsem do Německa Rudolfu Schnitnerovi, to je rodák z Rumburku, který měl možnost se s Otfriedem Preusslerem setkat několikrát a nabízel mu dokonce možnost odlití pamětní desky. Za jakých okolností se to stalo a jak to dopadlo, tak to si poslechněte.
Jsem s ním asi 3x telefonoval a potom jsem byl v Liberci a sedím v hotelu Praha a dole tam byly tenkrát 2 nebo 3 takové stolky a tam seděly mladé holky a bavili se německy. A tak ty holky přišly nahoru a slyšeli, že se tam bavím s manželkou německy a ptali se, jestli nevím, kde ten Preussler bydlel. Byly to studentky z literatury z Frankfurtu a prostě pak Preusslera. A tak jsem říkal, ne, pochopitelně to nevím. A tak jsem přišel na ten nápad a já jsem znal, já nevím, jak už ty lidi se jmenovali, ale znal jsem je, byl jsem na radnici a tak jsem se tam s nima bavil, jestli bychom nemohli na jeho rodným domu udělat bronzovou desku od Fritleza. Tak jo, já jsem říkal, já to zařadím, já nechám odlejt a městu to nebude stát nic, jo, tak s tím souhlasili. Tak volal od Preusslerovi a on říkal, že to nechce. On říkal, zaprvé ten dům už nestojí, ten je zvouraný, kde se jako narodil. A to by se dalo jedině tam, kde dlouho bydlel do ty války, protože on byl ve válce, že? Tak říkal, že to jako nechce. A říkal, že teď nemá k tomu, byl v Liberci a že nemá k ním dobrý vztah. Těm novým podmínkám, on říká, s těma komunistama jsem vyšel líp. Nevím proč, no, asi mu šli vstýc při vydání, no, překlády jeho pohádek a ty noví, ty ještě nevěděli, jak se mají chovat a kam se mají otočit a koho mají zdravit nebo koho nemají zdravit. Tak s těma, s tou novou tendencí měl problémy. No.
Jane, je možné tuhle informaci z německé strany od vlastně, řekněme, snad známého od Frieda Preusslera, je možné ji pokládat za věrohodnou?
To já myslím, že rozhodně. Se můžeme i sami jaksi přesvědčit, že ačkoliv od Fried Preussler je zřejmě největší rodák z Liberce, tak těch jeho památek nebo připomenutí je strašně málo.
Můžeme dodat, že v listopadu loňského roku udělila Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec Preusslerovi čestný doktorát. Jeho převzetí už se tedy bohužel nedočkal. Ještě jedna zajímavá informace. Pro Preusslera byl prý velice důležitý názor dětských čtenářů. Doma měl archiv a tam tisíce dopisů od dětí z celého světa.
Ano, tisíce a on to dokonce i se snažil, pokud to šlo, sám odpovídat. Takže to nebylo jenom jakási póza. On skutečně bral velmi vážně názory dětských čtenářů. Pro něho to byli kolegové, partneři.
Co z Otfrieda Preusslera je vlastně nejdůležitější dodnes?
No, tak to není snadná otázka, ono je toho zase trošku víc. Myslím si, že rozhodně ten vztah dětí a literatury a toho dětského světa, že děti mají tedy právo na svůj svět a možná z toho našeho česko-německého hlediska chápu jako velmi důležitý ten pokus o jakousi formu smíření, která z toho jeho díla neustále vyznívá.
Otfried Preussler údajně v posledních letech souhlasil i s iniciativou německé ministryně pro rodinu Kristiny Schröderové, aby z jeho pohádkové knížky Malá čarodějnice byly odstraněny pojmy černoušek nebo černoch. Tak takovýhle měl vztah ke svému dílu. Na závěr tedy ještě zbývá dodat, že Otfried Preussler zemřel 18. února 2013 v bavorském městečku Prien am Chiemsee. A tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný spisovateli Otfriedu Preusslerovi. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Děkuji samozřejmě spoluautorovi pořadu Janu Kvapilovi, někdy naslyšenou.
Naschledanou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí i David Hertl.